Lulu ani Gungoto sanubɔyɔrɔ Keɲɛbakaw fɛ yen Kayi mara la ale sanubɔyɔrɔ ye barika ta ye kalo saba o kalo saba u bɛ lajɛ kɛ yaasa ka se ka kimɛli kɛ baara minnu bolodalen don Abas Kulubali Gungoto ani Lulu sanubɔyɔrɔ o faralen ɲɔgɔn kan ale ye o ɲɛmaa ye barika tɔgɔ la
Covid depuis Covid daminɛna mois de mars la u tun ma se ka yan sɔrɔ u ka bɔli laban ye janvier mɔgɔ minnu bɛna lajɛ kalo saba o saba n'a ma se k'a lajɛ a tun dabɔra Covid de kama mais vraiment on est content pour après nin temps ba tɛmɛlen u nana an fɛ kan'an lajɛ k'an ka résultat lajɛ baara minnu kɛra ni minnu kaɲi u y'o fɔ an ye minnu fana maɲi u y'o sira yira an na o fana ɲɛmɔgɔya donc vraiment on est en content kosɛbɛ mais covid ma tugu an n'u kun tigɛlen don ɲɔgɔn na dɛ an kun ma tigɛ parce que technologie a permettait k'a fɔ an bɛ videoconférence kun bɛ kɛ an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ
nka baarakɛlaw faralen ɲɔgɔn kan sen u y'a yira k'a fɔ ko u tun ye laɲini minnu kɛ san kɔnɔna na u bɛ se ka olu timɛ
san n'ala sɔnna a ma an ye promesse mun di n'an ka production mun kɛ jamana ye a n'an ka actionnaire bɛɛ o bɛ kɛ mun fana n bɛ se ka far'o kan san ni ɲinacɛ lulu ye dividendi sara di daminɛ parce que mɔgɔ caman b'o fɔ e complexe globalement an ye million kɛmɛ ani million bi wɔɔrɔ dolar million dolar an y'o de sara dividendi la n'o bɛ tila etat du mali cɛ n'o ye mali jamana ani actionnaire barike
yaasa ka se ka kuranko nɔgɔya u ka sanubɔyɔrɔ la olu yɛrɛ ye kuran sigi min bɛ bɔ tile yɔrɔ la yaasa u ka baara ka nɔgɔya u bolo Abas Kulubali ale ye Gungoto ani Lulu sanubɔyɔrɔ ɲɛmaa ye
k'a fɔ ko bariki minnu bɛ la Lulu de taara ka central solaire fɔlɔ o ye kuran min bɛ bɔ tile la de 20 mega k'o di anw ma donc an y'a bila service la nin kalo in na yɛrɛ donc vraiment o ye fierté ba ye anw bolo donc a bɛ marché a ka fisa kosɛbɛ a bɛ bɔ pollution na o ye énergie électricité jɛlen don an y'o daminɛ o kɔfɛ fana koba mun bɛ se ka far'o kan o ye fana k'a fɔ ko bɛɛ b'a kalama ko an kun bɛ souterrain n'o ye dugu jɔrɔbɔ fɛnw ye lulu fana daminɛna Gungoto donc min souterrain daminɛna Gungoto
Gungoto ni lulu sanubɔyɔrɔ maaw y'a jira k'a fɔ hakɛ min bɛ u ni mali jamana cɛ impôt ta nasira fɛ o fana matarafalen don u bolo.
ni san in tɛna se ka o fiyɛ mais an ye dividende kɔni miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn bi wɔɔrɔ san mais n'i ye barika yɛrɛ jateminɛ an ka contribution bi bɛn miliyari wolo wolonwula ani miliyɔn naani miliyɔn kɛmɛ naani o de sarala ekonomi maliyɛni ye a dividendi o a taxi o a bɛɛ farafarali ɲɔgɔn kan an bɛ miliyari wolonwula ani miliyɔn kɛmɛ naani de la.
sanubɔyɔrɔ kɔni tɛ taa fiyewu ni sigida lakana ni o baaraw t'a la ani kɛnɛya walew sabatili u y'a jira k'a fɔ nin kalo laban ninnu na o degun ma ye u ka baara la.
an ye trimestre laban sisan santé sécurité an ma accident foyi baara ma jɔ k'a fɔ ko mɔgɔ banana ko baara bi jɔ donc vraiment o ye performance mun ye an b'o taabolo kan et puis an b'a fɔ fana k'a fɔ minnu mun don an bɛ norme international de ce donc an certifié le de ISO 14000 n'o ye environnement ye an certifié de ISO 45000 n'o ye 45000 et nous santé sécurité au travail ce qui dans la kana ni mo la kana a te vif ta ñom bulu donc ay o kera ka ko ñu soro
barki to la sanu woro mu me anga jamana ko no luka la dala ñu ñu ye kalo saba o kalo saba yi dañina coronavirus ya to amasaka ke marku briso ya ira ka foko o na ta be ale mi sanu woro en tigi ku sira ku ka la du u lu bela jilen time ka sim traure ve wa bamara ale to la bama.